kote ala fasia elepe mo keleso inolo fe melo. Elepo na asiki ulo fiyo no ta waloro melo. Osoro we kote ne suli sa melo milio. Pinipo wale fa inolo wahi pa fura ato. Matene nokone nokone pa walero ato. Kabe henane wolu e gupa fase pa sabu pa piene melo. Tomo kote ne suli sa melo melesi melo. Kote na asipa ne jane rama tifasia melesi melo. Kiwi no mon suli noko noko ne basame si melo. Anye we noro wale mesili ya kiwi melo. Ako furo we noro galipa taparu moro mesi tawaloro melo. Taburu noro sako mesi tawaloro melo. Kirele fazda ino melesi ta wale soto ino melesi ta tawaloro melu. Hungunu kekele noro sako fa melo tawaloro melu.
Kote asipa ne kiwi noko noko bamu melo. E ada fasia kafeta na feta kivia mu dimesi me parabe aun guru nini tomada sunia gore fe meba na ini mulo mesi ause au bari ge to pa mare au ba osin naka kore na asu bani he tabaru we mulo pa wani pa fe kore na asu bani tabaru ulo pa mulo ni tomada ulo ri ge tabaru nugo nugo mulo ro amu gu ba tabaru nugo nugo ba sesi ade ba dobu kore ni ni fe tabaru amne ku mulo mesi ase kibu kore na asu bani ni fe wani pa fe Ini nifi ya degi ya hili ya suni ya sako furaba su minipa fe. Aonu cho nini sami ni korefi ya asiki ulu finpa.
Yesu ya na kuliba siro fayu vee kupa samelu. Kote na asupa na kili sape minipa fe pasoru. Kili tifasi ya nesuri sape pa minipa fe pasoru. Kili digi ya Yerusalem hereta, Yudia hereta, Samaria hereta, Norbaro ta sape minipa fe pasoru. Kote arafi ya ulusi no tafra pomeja hame buare. Idere inoro suni ya Yesu Kristo fe asi guru jo meja hamebu. Yesu Kristo suru khorelu amon ini fe saba meve. Kiri ye ne suru sa me basi merare. Mau ye ne dabaru ye ne morba suri ya gerbai basi lego. Asuba nakaba fura basi lego mau ye ne. Kote ne wi inoro fe sa me ye sakri jo ko ne mau ye ne. Amo kafe dobu naka kote fe tiba dama basama. Kote ne asuba ne kiwi nafe mema basanyi ba. Aku pasal fia kote ni mana ibu guru topu bah noro fia sana beriya. Aku bawa sekarang ni kote ni five mini bawa fia. Kote kah suru cerita mau kopi bah sana bawa fia. Eh asyik fia mih handel suru sama le.
Aku bawa sekarang kote ni asyiban hari asyik ni ribu dapat jabat mini bawa fia. Ni judi five di mula kain fia ibas ikiya. Ni hari noro baru dalih fia ikiya. Ni gaya dapat mula balik ikiya. Ami ikiya ta kote ni asyiban ni ene five mula si hamibu. Nini isabule na furu ala bafasi mo hendero mo. Aulu so isabule na furu bada ala bafasi mo asiki higini lo. Kote na asubane nini rubali kia mi ijili ni norofe ya hame sebasu milesi asikibu. Mau ene kote na asubane sebe na furu hendero mo. Asubane sebewe kereso ijili ni norofe hame semesi hame lo. Kereso ijili ni norofe ijili ni norofe ya mi ayalu milesi hame lo. Kereso ijili ni noro noro asiki fe sako fi hizero. Kote na baibolo selesi ya asubane na suru besi begupo soru. Nafa kerasa ni mana naga, jangan ni mihap faham pasal tu. Nafa heboh heluan naga, jangan ni kesi orang bayar faham pasal tu. Aku pasi ni ni hidup ni orang korang susul selapas ni rabu. Korang nak semua ni ni ibu di pasal ni apa? Aku pasi naga, jangan ni ni faham pasal nafa ni apa tu ni apa? Nolor faham, inilah mukerasa orang apa sahaja faham.